9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na zahtev Beograda odložena je konstitutivna sednica Skupštine opština na severu Kosova i Metohije. Vernici proslavljaju Badnje veče po Gregorijanskom kalendaru. Najmanje 14 poginulih, više od 100 povređenih u eksploziji u egipatskom gradu Mansuri. Istražujemo šta je Bitcoin. U Beogradu 4, Novom Sadu 0, Kragujevcu minus 1, Nišu minus 5, Sjenici minus 14 stepeni i danas sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Sednice Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić zakazane za danas, odložene su na zahtev Vlade Republike Srbije i na molbu Evropske unije, piše u jutrošnjem saopštenju novoizabranih gradonačelnika tih opština. Spor oko sadržine pozivnica za svečanu sednicu na kojoj je trebalo da se potvrde mandati, rešavaće srpski premijer sa predstavnicima privremenih institucija u pokrajini u Briselu početkom sledeće godine, navodi se u tom istom saopštenju. A lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović kaže za Vesti u 9 da je zatečen ovim saopštenjem.
Ja razumem se, uvažavam stav vlade Srbije i njihovu želju da se ovdje sve opravekne u redu, ali ovdje postoje određene rokovi koje smo mi prihvatili, samo čini to smo prihvatili organizaciju izbora po kosovskim zakonima. Druga stvar koja je apsolutno neprihvatljiva jeste da stav vlade Srbije niko ne saopšti i onima koji učestvuju u tome, osim gradonačelnika, a to smo mi odbornici. Prema tome, to je apsolutno neprihvatljivo i predstavlja loš početak saradnje. Ako će se o potezima vlasti saznavati iz medija, onda to svakako nije dobra saradnja. Praktično gledajući, ukoliko se u roku od 15 dana od proglašavanja rezultata izbora za službene, gradonačelnik ne daje svečanu izjavu, to je ovaj današnji termin ili sutrašnji je posljednji termin. Ukoliko se to ne dogodi, smatra se da su izbori poništeni. Ali ja verujem da to baš neće biti tako striktno, da će prosto i kosovska strana biti zbog nekakvih svojih zahtjeva prinuđena da ne poštuje rokove, pa će mu uopšte nepoštovanje rokova mi možda dobro proći.
Gradonačelnici 4 opštine sa severa Kosova i Metohije do početka ovih vesti nisu se javljali na telefon, mi više informacije svakako očekujemo tokom dana.
Srpski i albanski kokusi u Američkom kongresu uputili su pismo Nobelovom komitetu u kome nominuju Ivicu Dačića, Hašima Tačije i Ketrin Ešton za Nobelovu nagradu za mir. Razlog su u njihove ključne uloge o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Dvojica premijera su, kako se navodi u obrazloženju, jasnim raskidom sa prošlošću i pronalaženjem puta ka svetljoj budućnosti pokazali značajnu posvećenost, hrabrost i viziju.
A nakon što je Evropski savjet potvrdio odluku o početku pregovora sa Srbijom i održavanju prve međuvladine konferencije 21. januara, vlada Srbije održat će danas sednicu posvećenu evrointegracijama. Sednica će biti otvorena za javnost, a predsjedavaće premijer Ivica Dačić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za B92 kaže da Srbija ima nekoliko dilema pred sobom koje mora da reši. To su pre svega odnosi sa Evropskom unijom i prištinskom administracijom. On očekuje da je početak pregovora 21. januara velika stvar, iako se Evropska unija zbog krize ne čini kao obećana zemlja.
Nesuglasice oko novog zakona o radu između sindikata i predlagača se ne smiruju. Posle otkazanih javnih rasprava ni u Skupštini Srbije danas neće biti održano slušanje o novinama koje taj zakon donosi. Sindikati tvrde da je zakon o radu neprihvatljiv jer se njime zaposlenima uskraćuju mnoga prava. S druge strane, kako kaže Dragulj Brajić, u Uniji poslodavaca smatraju da aktuelni zakon destimuliše poslodavce jer im nameće previše obaveza.
U slučaju da uložite novac u vaš biznis i da on propadne, vi morate svojim zaposlenim koji su ostali kao tehnološki viškovi da isplaćujete otpremnine za sve godine radnog staža. Danas kada mi trebamo u Srbiji da imamo još najmanje između 100 i 120 hiljada preduzetničkih radnji, malih, srednjih preduzeća da bi zaposlili armiju nezaposlenih, mi prosto moramo da stvorimo uslove da ljudi što više otvaraju firme i da se ne plaše da zaposle ljude, da bi jednog dana u slučaju da toj firmi pođe loše mogli, znači, tim ljudima da daju otkaz. Zato što je to jedina mera da spasete firmu tako što ćete nekad smanjiti broj zaposlenih.
I u nastavku Vesti u 9 govorimo o novom zakonu o radu. Naš sagovornik je sociolog Srećko Mihajlović. Gospodine Mihajlović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sindikati su nezadovoljni, ministar ne odustaje od novog zakona. Ima li uopšte mesta za dalje pregovore?
Mesta ima, ali to pretpostavlja spremnost strana koje su u sukobu da se razgovori nastave. Kako su do sad stvari tekle, po svemu sudeći, razgovora neće biti. Sindikati na to ne mogu i ne smeju da pristanu ukoliko hoće da ostanu predstavnici radnika.
Ako bude ipak zadržan sadašnji predlog, šta radnici mogu da očekuju?
Radnici mogu da očekuju pogoršanje svog odnosa prema poslodavcima, odnosno lošije uslove rada, lošije plate i nadasve jedan nestabilan položaj u procesu rada. Činjenica da mogu da budu otpušteni kad god se nekom hoće, dovodi radnike na ivicu egzistencije u jednom civilizacijskom smislu.
I za kraj, koliko su uopšte naši sindikati organizovani? Mogu li oni da izguraju svoj zahtev da se ovakav zakon ne usvoji?
Nažalost, sindikati su slabo organizovani, odnosno umjesto da su u jednom frontu naspram fronta, jedinstvenog fronta poslodavaca i ove države, sindikati su u međusobnom sukobu, nisu objedinjeni, ne deluju zajedno i u takvoj situaciji sindikati slabe i onako male snage radničkih predstavnika.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je sociolog Srećko Mihajlović.
Ovo je Radio Beograd 1. U bombaškom napadu na egipatske bezbednosne snage u Mansuri, 120 km severno od Kaira, poginulo je 14 ljudi, više od 100 je povređeno. Za napad niko nije preuzeo odgovornost, a privremena egipatska vlada je za teroristički napad optužila Muslimansko bratstvo, koje je premijer proglasio terorističkom organizacijom. O ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je da se broj pripadnika mirovne misije u Južnom Sudanu poveća sa 7 na 12.500. U etničkim sukobima između većinskih hrišćana i muslimana, čiji je lider postavljen za predsjednika posle državnog udara, poginulo je najmanje 1000 ljudi. U skloništima Ujedinjenih nacija pomoć je zatražilo više od 40.000 civila, upozorava Ban Ki-moon.
Biću sasvim jasan. Ceo svet gleda šta se dešava u Južnom Sudanu. Napadi na civile i pripadnike mirovne misije Ujedinjenih nacija moraju da prestanu i to odmah.
Sjedinjene Američke Države rasporedile su dodatne vojne snage i evakuisale 380 američkih službenika iz Južnog Sudana u Keniju. Ukrajinski premijer Azarov boravi u jednodnevnoj poseti Moskvi, gde će razgovarati sa premijerom Medvedevom i predsjednicima članica Visokog Evroazijskog ekonomskog savjeta, najvišeg tela Carinske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana. Ruska vlada je saopštila da će Medvedev i Azarov razmotriti najvažnija pitanja bilateralne saradnje u trgovinskoj, energetskoj, naučno-tehničkoj i kulturnoj oblasti, kao i sprovođenje velikih zajedničkih industrijskih i infrastrukturnih projekata. Na sastanak u Moskvi pozvani su i predsjednici Jermenije i Kirgizije.
Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar proslavljaju Badnje veče. Kakva je atmosfera u Rimu uoči nastupajućeg praznika, javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijani po prvi put božićne i novogodišnje praznike dočekuju sa velikom neizvesnošću zbog duboke ekonomske krize i to u atmosferi već žestoke predizborne kampanje. Naime, posle ostavke premijera Montija krajem prošle sedmice i raspuštanja parlamenta od strane predsjednika države Giorgio Napolitana, zvanično je počela kampanja za prevremene opšte izbore 24. i 25. februara. Dok građani koriste posljednje sate za kupovinu što skromnijih poklona uoči sutrašnjeg katoličkog Božića, politički lideri, prednjači bivši premijer kontroverzni Silvio Berlusconi, bez predaha vode predizbornu kampanju. Padaju teške reči i optužbe zbog izuzetno oštrih mera štednje koje su drastično uticale na kvalitet života prosječnih Italijana. Zato će prema proceni Nacionalnog statističkog instituta Italijani ove godine kupiti 20% poklona manje nego lane, dok će božićna novogodišnja trpeza biti manje luksuzna i elegantna, a više mediteranska i skromna. Upravo zbog duboke neizvesnosti i potiskivanja materijalnih potreba očekuje se da će izuzetno veliki broj Italijana i turista večeras pratiti tradicionalnu svečanu misu božićne noći koju će držati Papa Benedikt XVI u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu.
Za razliku od Italijana, građani Nemačke su za ovogodišnje božićne poklone izdvojili više novca nego prošle. U proseku su izdvojili 288 evra. Najpopularniji pokloni su i dalje knjige, igračke i odeća, zatim novac i bonovi za kupovinu u određenim prodavnicama. Polovina građana bar jedan poklon poruči preko interneta.
I dalje govorimo o novcu. Prethodnih dana mogli ste pročitati naslove Bitcoin hara Wall Streetom. Bitcoin dostigao vrednost od $1000. Berze strahuju od nove valute. To je samo deo onoga što se dešava u svetu, dok informacije iz Srbije kažu da se na jednom mestu u Beogradu može trgovati Bitcoinom, kao i da nadležni uglavnom ne znaju o čemu je reč. Upravo o toj novoj valuti razgovaramo sa Vladimirom Kovačem, direktorom marketinške agencije koja je napravila softver za trgovanje Bitcoinom. Gospodine Kovač, šta je u stvari Bitcoin?
Bitcoin je samo jedna od virtualnih valuta koje već godinama postoje i kruže na internet tržištu, i to je valuta kao i svaka druga kojom, da kažem, možemo plaćati, kupovati proizvode, plaćati usluge razne. Sad, kod nas je postalo to interesantno samo zbog toga što je Bitcoinu naglo skočila vrednost. A inače, valuta postoji već nekoliko godina i neki od najvećih servisa za prodaju na internetu već godinama prihvataju Bitcoin kao sredstvo plaćanja.
Najveće zalihe Bitcoina ima FBI, tako bar pokazuju podaci, i taj novac je zaplenjen. Kakva je situacija kod nas? Šta sa njim može u Srbiji da se uradi?
U Srbiji konkretno možete samo dve stvari uraditi. Jedna je platiti školovanje u Novosadskoj online gimnaziji. Školarina za godinu dana iznosi 4 Bitcoina. A druga jeste plaćanje usluga restorana Apetit. U principu to može realizovati samo onaj ko poznaje te, da kažem, savremene tehničko-tehnološke inovacije, ko naravno ko raspolaže Bitcoinom. Svi oni koji raspolažu nekom virtualnom valutom posjeduju neki vid elektronskog novčanika kome pristupaju ili putem kompjutera, tablet, računara ili mobilnog telefona.
To znači da svako od nas može da ode i da plati svoj ručak Bitcoinom?
Apsolutno da, da. Naravno, uslov je da posjedujete Bitcoin, tako da...
A kako ga dobijamo uopšte?
Bitcoin možete prosto kupiti na nekoj od svetskih menjačnica, a drugi način jeste, koji je trenutno malo teži, a to jeste da dozvolite Bitcoin procesima da koriste resurse vašeg računara i da obrađuju određene algoritme koji zapravo predstavljaju same financijske transakcije Bitcoina koje se odvijaju na internetu. Naprimjer, ako jedan prosječan računar uposlite dan noć da to radi, teoretski teško je da ćete jedan Bitcoin zaraditi za godinu dana, pritom treba uračunati i troškove električne energije koji uopšte nisu zanemarljivi.
Svetske berze su u strahu od Bitcoina, stručnjaci smatraju da su zakoni u svetu loše urađeni i da su moguće neke zloupotrebe. O kakvim zloupotrebama bi moglo da se govori?
Zloupotrebe su apsolutno nemoguće. Mislim, moguće da vas neko prevari pa da vam iz elektronskog novčanika ukrade Bitcoin. Da kažem, svetske berze, nacionalne banke određenih država jesu uplašene iz razloga zato što Bitcoin valutu ne kontroliše ni jedna nacionalna banka neke svetske države.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama i uključenju u vesti prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama. Hvala
prijetno vama. O novoj virtualnoj valuti Bitcoinu razgovarali smo sa Vladimirom Kovačem, direktorom marketinške agencije koja je radila softver za trgovanje ovim novcem.
U 9.13 idemo u Niš. U taj grad stiže humanitarna pomoć iz Ruske federacije, koja će biti korišćena u slučaju elementarnih nepogoda na području Srbije i zemalja u okruženju. Na niškom aerodromu je i naš dopisnik Ozren Rašić. Ozren, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako, evo me na niškom aerodromu Konstantin Veliki, gde će oko 9:30 na pistu ovog aerodroma sleteti avion Iljušin 76, koji će u Srbiju dopremiti više tona humanitarne pomoći koje je Ruske federacije uputila u Srpsko-Ruski humanitarni centar koji je nedavno formirala zajedno sa vladom Republike Srbije. Inače, u ovoj pošiljci koja je teška više tona nalaze se šatori, ćebad, čamci, brane i pumpe za odbranu od poplava, kao i električni generatori koji će se koristiti kao pomoć stanovništvu u Srbiji, ali i u okolnim zemljama u slučaju vanrednih situacija. Još jednom da ponovim, oko 9.30 avion Marke Iljušin trebao bi da sleti na pistu Niškog aerodroma i da dopremi ovu humanitarnu pomoć.
Hvala, uživo se javio Ozren Rašić.
Slušate vesti u 9. Glumica Ružica Sokić biće sahranjena danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno u 12 časova u ateljeu 212 biće održana komemoracija na kojoj će se od poznate glumice oprostiti članovi tog pozorišta i prijatelji. Glumica koja je igrala raznovrstan repertoar u pozorištu i snimila više od 180 filmova i TV serija, preminula je 19. decembra u Beogradu.
Američki fizičar i pronalazač Reginald Fessenden iz svoje eksperimentalne radio stanice u Brent Rocku u državi Massachusetts na današnji dan 1906. godine emitovao je prvi radio prenos u svetu. Dok danas u svetu možete slušati hiljade stanica sa specifičnim sadržajima, u Srbiji su radio programe većinom sličnog sadržaja, pa izostaje i kvalitetna ponuda. To za Vesti u 9 kaže Rade Viljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka. Međutim, postoje izuzeci i profesor Viljanovski navodi programe javnih servisa.
U ponudi svih naših medija, pa i radija, nažalost, preovladaje populizam, a to znači polađivanje niskom ukusu publike, onome što kao publika najviše želi. Mada ne postoje tačna merenja i istraživanja javnog mnjenja šta to publika želi. I zbog toga ja mislim da programski stvaralci u radio programima treba da se trude da daju kvalitetne i zanimljive programe. To nije naravno lako, treba mnogo kreativnosti, upornosti i rada i treba i stimulanse naravno za same programske radnike, ali od kvaliteta sasvim sigurno ne treba bežati, a to sve opet u sadejstvu sa sadržajima koji su edukativni i koji su informativni, međutim i u sadejstvu sa opšte obrazovnim procesom od koga su se mediji malo udaljili, a to praktično znači da ćemo mi morati uskoro da počnemo da radimo na obrazovanju za medije mladih generacija, da bi znali da selektuju sadržaj i da bi znali šta je ono što je stvarno korisno za njih, pa ćemo tako održati kvalitetne radijske programe, a i programe drugih medija.
Rade Veljanovski veruje i da će bez obzira na nove tehnologije radio kao medij opstati i trajati dugo. A nadamo se i da će dugo trajati i uspesi naših sportista. Na početku ovog sportskog bloka govorimo o dočeku i proslavi srebra naših rukometašica, s nama je Stevan Kovačević.
Upravo tako, vice šampionke sveta sinoć u Beogradu sa balkona sportskih junaka pozdravile navijače i obećale nastavak naše rukometne bajke i u 2014. Prethodno prisustvovale svečanosti Olimpijskog komiteta na kojoj su proglašene za najuspešniji ženski tim Srbije u odlazećoj godini. Najbolji muški kolektiv je odbojkaška reprezentacija, bronzana sa evropskog prvenstva. Sportisti godine, teniser Novak Đoković i atletičarka Ivana Španović. Trofej Moka košarkašici Nataši Kovačević, koja je amputirana noga posle teške saobraćajne nesreće, a koja se izdigla upornošću, optimizmom i snagom duha i vratila svakodnevici. Večeras dnevni list Sport dodeljuje zlatnu značku najboljem sportisti zemlje u izboru dosadašnjih laureata. Sutra najbolje biraju i sportski novinari. Danas u prvim utakmicama četvrtfinala Kupa sastaju se kod odbojkaša Vojvodina Crvena zvezda, Spartak Ljig Đerdap i Mladi radnik Ribnica. Termin utakmice Partizan Radnički biće naknadno saopšten. Kod odbojkašica danas će igrati Jedinstvo Stara Pazova Spartak Subotica, Dinamo Partizan, Tent Vojvodine i Kolubara Crvena zvezda. Revanš utakmice u obe konkurencije su u četvrtak i petak, izuzev susreta odbojkaša Partizana i Radničkog. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili Cibono 88-63 i zadržali lidersku poziciju na tabeli. Iz fudbala Partizan se juče rastao od Kamerunca Džembe Džembe, a Crvena zvezda od sportskog direktora Zorana Stojadinovića.
Hvala Stefanu Kovačeviću.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva je sudbina srpskih gubitaša? Šta čeka zaposlene u 2014. Idu li bolne reforme i izbori zajedno i konačno imali podršku vlade za, kako najavljuje, agresivan program za oporavak privrede? Gost emisije je Saša Radulović, ministar privrede. Talasanje, utorak od 11.05. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 2, Kragujevcu 1, Nišu minus 2, u Sjenici minus 14 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano s temperaturom do 12, u Beogradu do 10 stepeni, u Košavskom području jak jugoistočni vetar.
I za kraj informacija da je danas posljednji dan kada pisma prima božićna filijala Nemačke pošte u mestu Himmelfort, gde zaposleni odgovaraju na svako pismo upućeno Deda Mrazu. Ovo mesto, čije ime u prevodu znači nebeska kapija, Kafija slovi među decom ne samo u Nemačkoj, već i širom sveta, kao jedno od onih u kojem živi Deda Mraz. Ove godine oni su dobili skoro 300.000 pisama. Prvi put su pisala i deca iz Mjanmara, Makaoa, Nepala i Pakistana. Ono što je zanimljivo, na sva ova pisma odgovaraju zaposleni, i to ne samo na nemačkom, nego i na bugarskom, litvanskom, danskom, engleskom i ostalim svetskim jezicima.
A zaposleni za Vesti u 9 bili su Nikolina Trivunović, Bolkica Tančić, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.